Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Posloucháte Český rozhlas 1, Radiožurnál, začíná Radioforum, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hofman. Rozhodnutí nové španělské vlády stáhnout své vojáky z Iráku se sice očekávalo, ale reakce se na tento krok velmi různí. Diskutovat o tom, co bylo příčinou změny španělské politiky a jaké důsledky tato změna může přinést, budou sociolog Ivan Gaval. Přeji hezký podvečer.
Dobrý
den. A publicista Tomáš Tožička.
Dobrý den.
V politice existuje téměř pravidlo, že když se v demokratické zemi změní vláda, projeví se to v domácí politice a zpravidla ani v té ne příliš dramaticky, zatímco v zahraniční politice se obyčejně nezmění nic, anebo pouze akcenty. Proč v případě Španělska tak radikální změna? Ivan Gabal.
Stávající premiér v době volební kampaně, myslím, měl jasnou představu o postoji španělské veřejnosti, narůstající nespokojenosti španělské veřejnosti s účastí Španělska v koaličních silách a v Iráku. A myslím si, že se snažil v kampani této znalosti naplno využít a kampaňoval tedy na toto téma. To je jeden důvod. A druhý důvod, jakkoliv podle předvolebních výzkumů ho to nevyneslo do vedení, pak tu situaci prudce změnily teroristické útoky v Madridu.
Říká Ivan Gabal, Tomáš Ujička.
No, v podstatě se s tím dá souhlasit. Já bych jenom k tomu dodal, že španělský lid neměl představu nebo se nechtěl zapojit do války v zálivu, do druhé války v zálivu, a proto tedy se socialistická vláda na požadavek tohoto lidu vzdala své účasti, slíbili to a teď to naplňují. Je otázka, do jaké míry to ovlivnily ty atentáty, ale spíš si myslím, že to vedlo k tomu, že španělská vláda zvažovala tento krok.
Hovoří se hodně o tom, že v situaci, kdy došlo k těm atentátům, už bylo potřeba zvážit i jiné další okolnosti, jestli takovéto rozhodnutí není ústupkem teroristů. Ivan Gabal. Proč vlastně to rozhodnutí neovlivnilo toho nového premiéra právě opačně?
A tak zvedá se skutečně, máte pravdu, značná vlna kritiky v Evropě španělského kroku, protože jde o krok velice riskantní, jde o krok, který jaksi nazírán ze strany teroristů potvrzuje úspěšnost útoku během volebního procesu, to znamená zásah teroristický do demokratického procesu. To je jeden aspekt a existuje obava, že to může posílit zájem teroristů, jak si ingerovat útoky do volebních procesů v dalších zemí. A druhá věc je samozřejmě, je to velký problém a v podstatě velká nelojalita, zejména vůči polským spojencům, kterým španělská vláda slíbila postupné navyšování svého kontingentu v polském sektoru, což by umožnilo Polsku jaksi zlehčit břemeno, které nese ve středním Iráku, snížit jeho podíl a odevřít více prostoru podpoře aliance a vstupu aliance do celého procesu. Španělsko před volbami slíbilo Polsku, pokud jsou mé informace správné, navýšení kontingentu z 550 a vojáků na 900 a posléze dokonce potom převzít vedení celého sektoru. To znamená z hlediska plánování, z hlediska skutečného nasazení lidských životů, a to je velmi vážné selhání, pokud je o lojalitu vůči spojenců.
Říká Ivan Gabal. My se ale teď vraťme trochu do minulosti. Obracím se na Tomáše Tožičku. V otázce Iráku předcházelo vojenské intervenci napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci. Obtížně se hledal kompromis OSN v Radě bezpečnosti. Koalice se rodila těžko. Mohou být tyto skutečnosti hned ze začátku důvodem k malé soudržnosti dnešní koalice, alespoň tak se to jeví, že je málo soudržná.
Ta historie samozřejmě začala mnohem dřív než těmi problematickými rozhodnutími Rady bezpečnosti nebo těmi spory, které se odehrávaly v Radě bezpečnosti. Kdybychom ušli hodně daleko, a to tady teď není prostor, tak bychom mohli jít až do iránsko-iránské války, která, ve které Spojené státy, ale i ten východní blok Sadáma podporovali. A byl to pro ně důležitý partner, což konec konců můžeme vidět i na České republice, která má 4 miliardový dluh u Iráku, přičemž pouze 100 milionů z toho tvoří civilní dodávky, zbytek jsou zbraně. Ale samozřejmě ten problém, jak řešit celý tenhle ten konflikt, zvlášť po tom, co se v první válce v zálivu rozhodlo, že se nezaútočí na Bagdád a že se nesvrhne Sadám a jednotky se stáhly, to bylo na doporučení generála Pavla, tak spojenci a NATO měli samozřejmě problém, jestli znovu tuhle operaci otevřít a znovu začít něco, co už jednou bylo uděláno a kde jednou ten irácký lid byl zklamán, no, tam mluvím o lidu, ale samozřejmě tam si vzpomeneme na ty perzekuce, které po první válce v Iráku následovaly uvnitř. Takže ten komplex otázek, který je širší, a já si myslím, že právě uvědomění celé té problematiky terorismu i s tím, jak to vypadalo potom v Afghánistánu, vedlo řadu zemí ke zdrženlivosti a myslím si, že jenom sekundární roli v tom hrálo politikaření jako třeba ze strany Ruska nebo dalších členů Rady bezpečnosti.
Ptám se i Ivana Gabala, jak velký vliv na to, co se děje dnes, může mít minulost.
Tak já si myslím, že rozhodně v celém problému Iráku a s čím souhlasím se potýkáme s pozůstatky studené války, ale nelze nevidět, že zatímco například region střední a východní Evropy za posledních 13 popádů železné opony a konci studené války udělal ohromné pokroky směrem k demokracii a ekonomickým svobodám a občanským svobodám, a region středního východu se prakticky nezměnil. Jeho ekonomická zaostalost, jeho často religiozní zaostalost, nedostatek sociální otevřenosti těch společností a existence skutečně těžkých, totalitních, často velice skorumpovaných a politických systémů vlastně vedla k efektu Papinova hrnce a víme se tady partikulárně o Španělsku. Španělé jsou jedni ti, kteří jsou na kontaktu s tou severoafrickou zónou a takže velmi jasně migrací a vším dalším dostávají ty prvé nárazy jaksi celé hluboké krize středního východu a to, že právě tento region vygeneroval ty enormní a bezprecedentní teroristické útoky na Spojené státy vlastně vedlo tehdy celou řadu zemí k rozhodnutí tu situaci řešit a začít jaksi celý ten proces otvírání, demokratizace a změn na Středním východě právě u Iráku, který vlastně byl kombinací dvou velice jaksi nešťastných okolností a to jednak totalitního systému a těžkého mezinárodního embargo. Ten, kdo viděl Irák těsně po válce a asi bude souhlasit s tím, že jeden z hlavních problémů celé té operace je, že zřejmě přišla možná příliš pozdě.
Proč se politikům, kteří podpořili George Bushe a Tonyho Blaira, podle vás nepodařilo získat pro akci, která byla namířena proti zjevně nedemokratickému diktátorskému režimu veřejné mínění ve svých zemích? Tomáš Tužička.
Tak ta otázka, si myslím, hlavně vzhledem k západním zemím je jasná. Ta skepse po 20. století, ve kterém západ i východ, jako to je první a druhý svět, jak jsme tomu tenkrát říkali, podporovali mnoho diktátorských režimů, které se s Saddámovým dají velmi lehko srovnat napříč politickým spektrem, když třeba Spojené státy podporovaly Polpotův komunistický režim proti Vietnamu a vlastně za demokratizaci Kambodži, o demokratizaci Kambodži se nakonec zasloužila vietnamská invaze, nebo pokud můžeme říkat demokratizace, tak pak samozřejmě se jeví mnoha lidem velmi podezřelé, že najednou lidé, kteří podporovali své zájmy nebo země, které podporovaly své zájmy v regionech pomocí velmi pofidérních diktátorů, najednou začnou mluvit o demokracii, jednoho diktátora si vyberou a toho chtějí svrhnout. Navíc podle mého stěžejní roli v tom hraje boj o energetické a surovinové zdroje a tam je rovněž velkou otázku, jestli můžeme naše evropské surovinové energetické potřeby zajišťovat tím, že budeme někam házet bomby a nasilovat tam režim.
Jinými slovy, máte pocit, že lidé byli podezíraví, jestli skutečně se jedná o poražení diktátora anebo o biznis, takto?
Já si myslím, že byly velmi oprávněně podezíraví.
Obracím se na Ivana Gabala, jenže takových situací samozřejmě mohlo být víc, nicméně zase určitá odpovědnost za takový nějaký celkový stav světa, za mír ve světě, tu vždycky mívají ti silní. Proč ve svých vlastních zemích nepřesvědčili, že to je správná věc své občany?
Já bych řekl, že nikomu se nechce do války. Myslím si, že ovšem v té době už byl zásadní rozdíl mezi situací Spojených států a Evropy. Spojené státy byly objektem velmi brutálních teroristických útoků a vláda Spojených států i veřejnost Spojených států byla v podstatě ve válečném stavu a naladění. A na rozdíl od Evropy, to je jedna věc. Druhá věc, já si osobně myslím, že bohužel ta operace se odehrála bez mandátu Rady bezpečnosti, kde Francie a Rusko zablokovali rezoluci, která by tu operaci a svržení Saddámova režimu legitimizovala. A v neposlední řadě já si myslím, že západoevropské veřejné mínění prostě má problémy s některými jaksi aspekty řešení bezpečnosti. Já si myslím, že cíle vědomá neutralizace a pacifizace Německa skutečně vedla k cíli. A Německo je pacifistické dneska, po té, co rozpoutalo dvě války v Evropě. A stejně tak jsme mohli vidět v 80. letech, jak si ten velký tlak proti rozmístění raket středních doletů jako protiváhy Sovětského svazu. A taky jsme z té době z naší strany jasně viděli, že to byl chybný postoj. Takže myslím si, že tam je těch faktorů celá řada. Já bych tady jenom možná drobnou opravu. Říká se často, že v Iráku šlo o naftu. Není to pravda, v Iráku především šlo o bezpečnost. Nafta není problém. Energetické zdroje a naftové zdroje dneska, to je spíš přebytek. Primární problém, který se v současné době řeší na Středním východě, je bezpečnost. Není to a je to celková demokratizace toho regionu. Já bych řekl jenom na drobné dokreslení a byl přijat teďko, myslím, že 8. dubna v americkém kongresu Hagel-Liebermanův zákon, který vyčleňuje fond 5 miliard dolarů de facto na Marshallův plán pro Střední východ a na jeho demokratizaci. Je zcela příznačné, že ho předkládali obě dvě, demokratická a republikánská strana, že velmi důsledně ho uplatňují, že je to výsledek už práce mezinárodních týmů, které zahrnují dneska i Evropany, Němce, Brity a další. To znamená, že ta situace se posunula daleko dopředu a převažuje mezi těmi odpovědnými jasná shoda v tom, že problém Středního východu dneska je deficit demokracie, deficit otevřenosti společnosti, deficit příležitostí pro frustrované, často ekonomicky a sociálně deprivované vrstvy realizovat se, a že to není problém nafty.
Dobře, říká Ivan Gabal, než vyslechneme i otázky našich posluchačů, tak ještě jeden dotaz pro vás. Ze zpravodajství z Iráku se nabízí konstatování, že většině Iráčanů se nestýská po svrženém diktátorovi, ale současně jim vadí přítomnost cizích vojáků. Pokud je toto konstatování správné a média zrcadlí tu situaci správně, pak se samozřejmě člověk musí ptát, proč Iráčané na Američany nepohlížejí jako na osvoboditele, nýbrž na okupanty. Tomáš Lička.
Tak já už jsem něco říkal o té historii, kdy Spojené státy a musíme si říct, že to byl i ten východní blok, to nebyl jenom západ, Saddama Husajna velmi silně podporovali a podporovali ho vlastně proti zájmům iráckého lidu.
A to je, když těch lidí zůstalo, jako myslíte?
Já si myslím, že o tom velmi dobře věděli, protože jednak viděli ty zbraně, které jim byly dodávány a často sloužily proti ním, protože jim byly vybaveny i ty represivní složky. A pak jako zkuste si jenom představit, že nás v době husákovského socialismu by přišli osvobozovat ať už západní nebo perestrojkové síly od někud, zabili by tady několik tisíc obyvatel, rozkradli Národní muzeum a zlikvidovali naše kulturní památky a my bychom, jak bychom se k ním asi stavěli, že jako těžko vysvětlíte rodičům nebo dětem, kterým někdo z rodiny zemřel, že padl na piedestal demokracie. Podle mýho takhle se demokracie vyvážet nedá. Dobře, a zvláště ne do zemí, abych ještě to dokončil, zvláště ne do zemí, které mají úplně jinou zkušenost, protože je nutné si uvědomit, že my jsme tady demokracii budovali, řekněme, 3-4 tisíce let a na začátku vypadal úplně jinak, než jak vypadá teď a přijde do nějakého regionu, který už tak má, ve kterém jsme už tak v napětí s tím, že teď jim teda přinášíme nějaké blaho, je velmi podezřelé, zvlášť pod zkušenosti 20. století.
Říká Tomáš Rička, teď stejná otázka pro Ivana Gabala, který v Iráku byl, měl i příležitost s některými těmi lidmi mluvit. Proč je vnímají jako okupanty, ne jako osvoboditele?
V Iráku pracuje taky několik mých zahraničních kolegů, takže jsou k dispozici, a myslím, solidní docela výzkumy veřejného mínění. Ukazuje se, že zhruba asi 60-65% Iráčanů si přeje setrvání Američanů a podpora jaksi těch demokratických změn. A touha po demokracii je daleko masivnější, někde v řádu 80%. To, co vidíme, je skutečně to nejviditelnější, to znamená, jaksi ta násilná opozice. A je potřeba si všimnout, že ty poslední útoky se především otáčejí do oblastí, které se relativně rychle stabilizovaly, regenerují, to znamená do oblasti Basry, a že míří především na samotné instituce iráckého nového demokratického státu. Včera to byly policejní stanice, školní autobusy a podobně. Znamená, terčem zdaleka nejsou jenom Američané nebo Britové, ty jsou daleko méně. Útoky míří na samotné nově se rodí pilíře jaksi postsaddámovského státu v Iráku. A to si myslím, že je něco, co je potřeba zaznamenat. Média pochopitelně to nezdůrazňují, ale ukazuje se, že ty výzkumy veřejného mínění nelžou a že v podstatě pro velkou část Iráčanů je rozhodující, jak si získat bezpečí, klid, nové poměry a otevřené poměry a jsou rádi, že se dáme pryč.
Tak, to byli naši hosté na telefonním čísle 221 552 155 anebo 221 552 255. Teď mohou naši posluchači se obou dvou hostů, kterými jsou sociolog Ivan Gabal a publicista Tomáš Rožička, ptát.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Český rozhlas 1, Radiožurnál, Radioforum a náš první posluchač, zdravíme vás.
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice. Je moje otázka, bude směrovaná především na pana Gabala. Prosím vás, v Iráku totiž je problém něco jiného, tam totiž není žádná demokratická tradice. Velmi často se stává třeba v Saudské Arábii, kde jsou volby, že se volí kmenově. A něco podobného možná bude taky v Iráku. A potom si myslím, že největší chybu spáchal George Bush starší, když teda předčasně ukončil a neumožnil likvidaci Saddáma hned v té první etapě.
O tom už hovořil náš první host. Máte-li nějaký přesný dotaz, na co se chce...
Dotaz zní v tom, jestli prostě tahle ta současná neschopnost není také zaviněna chyběním demokratické tradice a určitým idealismem Spojených států, kteří si myslí, že prostě to každý pochopí. Děkuju.
Dobře, děkujeme pěkně za první telefonát. Zdravíme druhého posluchače. Dobrý den.
Dobrý večer, Babla z Ostrava. Já bych prosil ty dva pány, aby vysvětlili vztah, pojď se hodně povídá o tom, že Francie selhala. Já bych totiž už patřím do té starší generace. Francie selhala před druhou světovou válkou, selhala teď. Rusko selhalo taky před druhou světovou válkou a selhalo teď. Bylo by dobré, kdyby pánové toto vysvětlili, aby se prostě celý ten problém dostal do kontextu, protože tam hrají v obou těchto velmocech hrají zcela svoje osobní politické zájmy. Zkuste to rozvést.
Dobře, děkujeme vám pěkně za vaši inspiraci, za otázku. Zdravíme třetího posluchače, dobrý den.
Dobrý podvečer, Kukačka. Prosím vás, já bych jenom chtěl říct k těm takovým tomu opření té války, té druhé teda, o ty rezoluce, tak ty rezoluce byly staré a jsou zprávy, že v podstatě po té první válce Irák splnil všechny ty podmínky, možná tam budou určitě nějaké jakési prostě věci, kde třeba jsou různé názory. Ale že potom vlastně v podstatě vyhnal ty inspektory, protože tam dělali špionáž, to je jedna věc. A takže ta druhá vlastně válka už neměla tu podporu a ten mandát OSN. Takže já se těm Iráčanům trochu nedivím, ale prosím vás, co se týče toho veřejného mínění, tady je vidět ta relativnost. Já jsem sám z Českého rozhlasu slyšel průzkum veřejného mínění, který pravděpodobně nějak uniknul a nebyl cenzurován, že v dnešní době, nebo to už asi měsíc, měl Saddam Hussein 57% podporu občanů Iráku. Takže já teďko jako nevím, co si o těch průzkumech veřejného mínění
máme. Dobře, máme zde sociologa, tak to je výhodné, ten vám k tomu určitě něco řekne. Tak děkuji za telefonát. My vyslechneme ještě dva posluchače toho prvního v této chvíli. Dobrý den.
Dobrý den, tady veselý západní Čechy. A chtěl bych jako říct, vy tam taky posloucháte z Německa vysílání a tím pádem je slyšet názory pana Scholl-Latour, to je francouzsko-německý islamista. A jeho názory jsou právě v tom smyslu, že co se týče toho Iráku, tak tam byl zásadní problém, který byl mezi šítama, sumitama a těma ostatníma těma a nejednalo se tam ve skutečnosti Hussein držel tuhletu kontinuitu celého tohoto státu a nešlo tam o islamismus, protože islamismus jsem ve skutečnosti tam dostal tím způsobem, že tam padnul a proto tenkrát když byla v zálivu, ta válka v zálivu se zastavilo to z toho důvodu, aby právě udržel ten islamismus. To znamená, teďka mladý Bush udělal de facto ten zásadní problém ten, že rozpoutal tam ten islám. Nikoliv nebude proti islámu, ale pro islám, protože celý ten islámský problém se dostane až k nám do Evropy.
Rozumím vám, myslím, že i naši hosté vám naslouchali pozorně, učiní k tomu komentář. Zdravím posledního posluchače této telefonické části dnešního radiofora. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Pešatová z Prahy 4. Já bych chtěla trošku navázat na to, co řekl ten posluchač přede mnou, že totiž teď třeba je hrůza, co se stalo ve Francii, ten imám, který chce islámský celý svět a podobně, a mám právě pocit, že by nikdy násilí nemělo vyhrát a že islámský svět teď nepochybně Španělskem nesmírně pohrdá. A myslím si, že Evropa se chová příšerně, když třeba šéf Evropské komise Prodi ten španělský krok přivítal. A chtěla bych se zeptat, jak v tomhletom světle vidíte budoucnost společné evropské politiky, protože já mám pocit, že zahraniční, myslím teda, že jediný, kdo dělá trošku morální politiku, jsou Američani, a to i třeba ve vztahu k Izraeli. Politika Evropské unie je naprosto příšerná. Takže jestli byste na tohle mohli odpovědět. Děkuju.
My vám děkujeme za tuto jasnou otázku a dokud ji máme plně v paměti, tak u ní začneme. Nevím, který z vás dřív, no možná Ivan Gabal, ukazuje rukou na Tomáše Tožičku, dá mu přednost. Takže nejprve, jak ohrožení islámem, společná evropská politika.
Já bych řekl společný evropský politici něco. Já si myslím, že společná evropská politika by měla být založena na něčem jiném, než je vojenská invaze do nepokojných regionů, a myslím si, že dohody z Lomé a Cotonou, ty dohody, které přináší rozvojovou spolupráci a nabízí otevření evropských trhů zboží nebo řešení problematiky zadluženosti, jsou právě tou cestou, která může utlumit konflikty v krizových situacích. To by totiž mělo být základem celé mezinárodní politiky a základem řešení těch sporů, protože jednou už musíme zastavit to, že budeme dělat chyby jako je to třeba v podpoře takových zločinných režimů, jako byl režim Saddáma Husajna, a pak se budeme snažit velmi problematickými kroky řešit. Pokud začneme řešit ty kroky okamžitě, například tím, že takovýmhle režimům nebudeme dovážet zbraně, nebo velmi omezíme a postavíme pod kontrolu vývoz zbraní, pak si myslím, že to je cesta, kterou omezíme konflikty na naší zemi.
Dobře, říká Tomáš Tožička. Na stejnou otázku poprosím o odpověď i Ivana Gabala, společná evropská politika, morální autorita Ameriky. Naše posluchačka tvrdí, že jsou jediní.
Já myslím, že to je strašně vážný zásah do rodící se a křehké společné politiky Evropské unie, to, co se stalo, protože vlastně Španělsko s Polskem stabilizovali střední irácký prostor jako dvě, řekl bych, silně katolické země a předpokládalo se, že pupit jejich jednotek v prostoru těch svatých míst, jako je Nadžaf a Karbala, bude vyjádřením určitého jaksi respektu. A jde také o dvě země, které, vzpomeňme si, zablokovaly poslední summit vzájemnou těsnou spoluprací a při hlasování o ústavě. Takže náhle je to rozpad. Řekl bych, že Polsko skutečně bylo zanecháno na holičkách, pokud se Španělé začnou stahovat okamžitě. A myslím si, že řekl bych, nelze si nevšimnout, že se renacionalizuje bezpečnostní a zahraniční politika v Evropě. Bohužel. A ta irácká krize vlastně vyhrotila tyto problematické tendence a bude potřeba velké snahy k tomu, abychom znovu nalezli společný zájem. Ale ještě jsem chtěl poukázat na jednu věc. Paradoxním efektem španělského kroku je, že zesiluje odpovědnost Spojených států a Velké Británie v Iráku. A to je přesně to, co evropské země nechtěly, protože svou přítomností chtěly posilovat i americký politický proces.
Začněme teď od první otázky. Náš první posluchač se ptá, jestli vlastně, když přichází vojáci do oblasti, kde podle něj není demokratická tradice, tak jestli vlastně to není taková naivita, že jim dáme něco, co nedovedou ocenit a co vlastně možná ani nechtějí. Ivan Gabal.
Já bych řekl, naprosto souhlasím s tím, že v Iráku bychom neměli hovořit o demokracii a je to kmenová společnost a ona jako taková se bude postupně demokratizovat. Ale to, co byl Saddám, byl opravdu koncentrační tábor. To je jedna věc. Druhá věc, a tady bych rád upozornil, a prostě Irák už prochází transformací, transferem moci, transformací ekonomiky a všeho a vzpomeňme si s našimi demokratickými tradicemi, že transformace komunismu v demokracii v Československu znamenala zánik Československa. My jsme byli konfrontováni vzestupem jaksi určité nacionalistické a extremistické retoriky na Slovensku a nezvládli jsme to. Co si v daleko dramatičtějším podobě právě bez těch tradic vidíme dneska.
Obracím se na Tomáše Tožičku, náš druhý posluchač hovořil o tom, že už v minulosti Francie selhala, Rusko selhalo, že vlastně v takových kritických situacích, když se vytvářely koalice, tak převážely osobní zájmy a má pocit, že se to dá nějakým způsobem srovnat. Váš komentář.
Tak to Francie, to je, stále se vracíme k mnichovskému mýtu, ale musíme si uvědomit, že v době Mnichova Francie byla poslední země, která stála za Československem proti, především proti Anglii, tenkrát jako z našich spojenců, a i Spojené státy se v té době ve svých notách vyjadřovaly, že jakékoliv silové řešení podporovat nebudou. Takže Francie byla jediná, která zůstala až do poslední chvíle vlastně do Mnichova a tvrdila, že prostě se to bude řešit jinou cestou, například referendem a podobně.
Myslím, takže historické paralely
bych opravdu nepoužíval, protože jako tady můžeme mnohem spíš mluvit o selhání Británie a velmi, velmi málo o Spojených státech, které se do toho Mnichova, jenom velmi, velmi málo do Mnichova. Takže jako skutečně nepoužívat.
Jenom drobno, že to stojí za zaznamenání. Před tou válkou v Iráku byl viditelný rozdíl mezi Německem a Francií v tom, že zatímco kancléř Schröder opravdu kampaňoval na protiválečném naladění německé veřejnosti, Francie se postupně připravovala na zapojení se do operace proti Iráku a taky měla značné vojenské síly přítomné v Perském zálivu. posléze patrně došlo k jakýmsi nedohodám, pokud jde o roli Francii v celém procesu, a ona využila své pozice v Radě bezpečnosti a zablokovala.
Staré rezoluce podle našeho třetího posluchače Irák splnil většinu podmínek a inspektoři byli vyhnáni poté, co prováděli špionáž. Připojme k tomu ještě další otázku ohledně relativity veřejného mínění. A zde připomeňme ten údaj, který cituje náš posluchač, ale já jsem ho teda neslyšel, ptám se proto, jestli jste ho zaregistrovali vy, že v dnešní společnosti má Saddam Hussein stále podporu 57% občanů. Je to pravda?
Já jsem tu informaci vůbec neslyšel. Naopak ty výzkumy trvale přinášejí, že jediné, na čem se opravdu Iráčani shodnou dneska jednoznačně, že je dobře, že se nám je pryč. A pokud je o splnění těch rezolucí, například nesplnil návrat válečných zajaců z Kuvajtu, nesplnil protokolární likvidaci zbraní hromadného ničení a podobně.
K otázce šítu, sunitu, náš předposlední posluchač zpochybnil, řekl bych, takový ten odsudek, který se traduje, že vlastně neměli během té první války v Iráku nechat Američané rozdělanou práci a odejít, a říká, že k tomu, aby odešli, měli dobrý důvod. Váš komentář k tomu?
Já myslím, že to, jako, to byla opravdu nešťastná situace, a je pravda, že tehdy už asi měli Irák vyřešit, oni měli hlavně mandát na Kuvajt a nebyli připraveni na řešení, na slažení Sadáma a řešení celého problému v Iráku. Ale já bych k tomu islámu poznamenal jenom dvě věci, které, myslím, je potřeba rozlišovat mezi islámem a islamisty. Prostě islamisti, jakožto extrémisti, jakožto lidé, kteří skutečně fanaticky vyznávají svůj názor netolerantně, to je opravdu extremismus. Neřekl bych, že islám jako takový je zdrojem militantnosti. A s tím souvisí druhá poznámka. Ukazuje se, že v dnešním Iráku je takové vákuum mocenské a je to opravdu koncentrační tábor, že vlastně jediná koncízní ideologie, která je k dispozici, je politický islám, a že zřejmě postupně se všichni budeme muset smířit v tom, že tak, jak se ty země budou postupně transformovat k otevřenějším systémům, že ty první politické síly, které jsou po ruce, jsou islámská politická hnutí. Nebude to jednoduché, ale je to něco, co budeme muset pochopit.
Tomáš Frička souhlasí?
Já si myslím taky, že bylo chybou, pokud se to mělo řešit, tak se to mělo řešit během první války. A ten důvod, proč Pavel doporučoval zastavit tu válku, byl skutečně v tom, že nebyla připravenost na to, co po Sadámovi. Nicméně já se domnívám, že ta připravenost nebyla ani během druhé války, a to, jak to vypadá v současné době v Iráku, ta humanitární krize tomu nasvědčuje. Ale bohužel, já si nemyslím, že kdyby tenkrát, když to bylo s mandátem OSN a se do toho zapojili skutečně všechny země, takže by mohlo dojít k mnohem širší spolupráci na řešení celé té situace, než kdy tam šlo jenom pár států, a to ještě států, které už tak mají v regionu problémy. Já bych chtěl říct, že to skutečně asi souvisí částečně s idealismem Spojených států, tak jako to mluvil první posluchač pan Kubíček, protože skutečně já si myslím, že není možné řešit tu situaci tak, jako to bylo, řekněme, před 150 lety, kdy se napsal Manifest Destiny a vyrazil se na západ hlásat demokracii s tím, že ten národ, který tam už sídlil, se zavřel do rezervací a tím byl problém vyřešen. Dnes prostě musíme hledat konsenzus mezi kulturami, mezi různým viděním světa a snažit se to řešit. V době, kdy svět je rozdělen ekonomicky a sociálně, si myslím, že válka není nejlepší řešení, i když samozřejmě jsou situace, ve kterých se nemůžeme zbavit té odpovědnosti, že je zakročíme
za nás. To musí přijít. Úplně poslední otázka, už jenom velmi krátce, obracím se na Ivana Gabala, jak ovlivní irácká zkušenost nás?
Já si myslím, že musíme já si myslím, že musíme velice bedlivě pozorovat ty dvě okolnosti, které už jsem zmiňoval. To znamená, že to je jistý signál teroristům, že jejich jaksi útok do španělského demokratického procesu byl velmi účinný a úspěšný. To je jedna věc. A druhá věc, a už po druhé vlastně v relativně krátké době došlo k selhání spojenecké lojality, tentokrát v neprospěch Polska, a to je je něco, co my bychom historicky měli dobře pozorovat, a to znamená, musíme se začít stát o to, aby na to obnovilo svoji integritu a schopnost jaksi kolektivní obrané jaksi společnosti, na kterou spoléháme. A tyto dvě věci bychom z hlediska své vlastní národní bezpečnosti rozhodně neměli přehlížet. Otázka toho, jak pomoci Polákům v téhle situaci, je druhá.
Hosty dnešního radiofóra byli sociolog Ivan Gabal, publicista Tomáš Tožička. Oběma vám děkuji, že jste si pro tuto debatu našli čas, a našim posluchačům přeji příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu.